Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Í þættinum verður fjallað skip danska sjóhersins sem voru með fallbyssur upp á punt og greiningu Deloitte á stöðunni í Grindavík. En eins og undarfærið hefum við þáttin á að heyra í forsetaframbjóðanda, röðin komin að Baldri Þórhallssyni.
Já, við sitjum hérna í vöflu og pönnuköku ilmi á kosningamiðstöðinni og fólk svona í hverju hotni eitthvað að vinna. Það nóg að gera í svona framboði, Baldur.
Já, heldur betur. Við erum hérna alveg með svona glæsilega kosningamiðstöð sem ég vil nú eiginlega bara kalla félagsmiðstöð. Hér bara hérna, fullt af fólki að vinna allan daginn. Kosningaskrifstón opna fyrir 8 á morgnan og fólk að vinna fram eftir nóttu. Þetta bara virkilega gaman og bara upplifa allan bara stuðning og velvilja frá Já, 100 sjálfboðaliða sem eru að leggja framboðinu lið.
En svo spurning, hvað verður þegar þetta alltaf með búið?
Já, þá flytjum við besta staði.
Af hverju ertu að bjóða þig fram? Og hvað myndi gera þegar góðum fórsta?
Já, ég er að bjóða mig fram vegna þeirra fjölda áskorana sem ég hef fengið til að nýta embættið fórseta Íslands til góðs, bæði hér heima og erlendis. Og svo þegar ég fór að hugsa um allar þessar áskoranir sem streymdu að í upphafi árs, þá hugsaði ég mjög mikið til Vigdísar og til dæmis hvernig Vigdís Finnbogadóttir nýtti embætti til að koma okkur málum á dagskrá, málum með barna, mikilvægi íslenskunnar, náttúruvernd og jafnréttismálum. Guðni hefur notað þess að leggja áherslu á lýðheilsumálin, Ólafur Ragnar, alþjóðamálin og tryggja hagsmuni Íslands í samfélagi þjóðanna. Og þá sér maður hvað er mikið hægt að gera og þess vegna höfum við til að mynda verið að forgangsraða mannréttindu fyrir alla, að allir Íslendingar eiga að njóta sömu tækifæra. En því miður ekki allir að fá að njóta þeirra og mér langar svo mikið að reyna að nýta embættið til þess að við upplifum það við séum ein og sama þjóðin, nýtum, fáum öll að njóta þeirra tækifæra sem okkar góða samfélag býður upp á og okkar forsendum, raunin af hvaða kyni sem við erum, burt séð frá kynhneigð, í hvað stétt við erum, burt séð frá hvar við búum eða hvað upprunum við erum og ég held að segja þetta gera svo margt til góðs hér heima og við höfum til að mynda sérstaklega verið að forgangsraða málefnum barna og ungmenna. Okkur félags finnst ekki vanþörf á því vegna þess að það er vaxandi vanlíðan með barna og ungmenna og ég hef orðað það þannig að við eigum að trúa því að við getum eða Ísland geti staðið fremst meðal þjóða þegar kemur á málefnum barna og ungmenna. Réttin sem við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur á jafnréttismálum, þó vissulega sé enn þar verk að vinna. Þannig að við sköpum öllu ungu fólki tækifæri á sínum forsendum, hvort sem ungt fólk er fatlað eða ekki fatlað, hvort það er hraust eða veikt, hvað sem það býr á landinu. Og mér langar svo mikið að nýta embætti til þessar góðru verka.
Hvaða fættir í þínu fari gera því að góðum fórsta?
Fyrst eftir manni kannski hug fræðistörfin og það að ég hef verið að rannsaka hvernig Ísland getur tryggt hagsmuni sína í samfélagi þjóðana og haft áhrif. Ég hef skrifað bara tugi fræðigreina, margar bækur það hvernig lítil ríki eigi að koma í veg fyrir að þau verði fyrir krísum og ef þau verða fyrir krísum hvernig þau glíma við þær og byggja upp eftir krísur. En mér langar samt ekki eiginlega að nefna þetta. Mér langar að nefna sveitina og rauninni hvernig ég rauninni 13 ára þegar ég tek við búi afa míns vegna þess að hann var bara veikur og gamall maður, tek við sauðfjárbúskapnum, hestunum og þurfti að sinna einhverju einustu skepnu á búinu, var falin þessi ábyrgð, auðvitað var þetta erfitt og mikið átak fyrir ungling, en samt sem áður þau að bera ábyrgð einhverju einustu skepnu, bera ábyrgð einhverju einustu kind, bera ábyrgð einhverju einasta lambi sem fættist og sína fyrirhyggi bústörfunum. Það þurfti að sjá sauðburinn og vorin, það þurfti að bera á túnin, svo þurfti að heyja á sumrin, en það er ekki bara að heyja. Það þarf að huga heyskapnum þannig að þú undirbúið þig fyrir langan og erfiða vetur. Þú ert að heyja það mikið og það er fyrirhyggjan sem kemur inn í þetta. Við auðvitað vonumst við alltaf eftir mildum og stuttum vetri, en það nú ekki alltaf þannig hér á Íslandi. Við lendum oft í löngum og hörðum vetrum og þurfum að undirbúa okkur. Og með við höfum þetta góða hugtak þetta reddast hér á Íslandi sem mjög gott. Það fyllur okkur eldmót og krafti, við brettum upp ermar og til látum til okkur að taka. En mér langar að koma með fyrirhyggjuna sko úr bústörfunum inn í þetta og raunin það fyrirhyggju sem ég hef sko þaðan og nýtt mér í mínu eigin fræðiskrifum. Hvernig lítil ríki eigi að koma í veg fyrir krísur? Af því að krísur verða oft miklu dýpri í litlu ríkjum vegna þess við erum bara með einn alþjóðaflugvöll, við erum bara tengd með umheiminn með tveimur eða þremur sæstrengjum, þannig ef þetta rofnar eitthvað gerist þá erum við illa stödd. Þannig við þurfum koma í veg fyrir við verðum fyrir áföllum.
Þetta persónukjör. Maður að bjóða sjálfan sig fram. Finnst þetta erfitt?
Ég skal bara viðurkenna það og ég segja bara já. Mér finnst erfitt að tala sjálfa mig. Ég sko menntaður í Bretlandi, var það bæði meistara og doktorsnámi og hef mikið verið að vinna við breska háskóla. Það er langdugurum í London og maður lærir í breskri akademíunni að tala aldrei sjálfa sig. Maður skrifar aldrei ég. Og ég líka þannig bara alinn upp að maður á aldrei að hreykja sjálfum sér. Þá kannski bara láta bara aðra það og gera lítið úr því. þannig er ég bara einfallega alinn upp. Sko. Svo kom einfallega aðrir og öðru menningar heimum og kemum. Þeir sem til dæmis eru menntaðir í bandaríkjónum og bandarískum háskólum. Sko þeir læra ræðuna ég og mig frá mér til mín mjög vandlega. Þetta bara svona annars konar sko nálgun. Í akademíunni, sko vestanhafs og austans.
Hefur eitthvað komið þér á óvart? Svona kosningabaráttan, hvað finnst þér hún að verið?
Það hefur verið miklu meiri áhugi fjölmiðla á kosningunum. Heldur kannski gerði ráð fyrir það að við skulum sko, við höfum haldið núna yfir 30 fund, tæplega 30 fundi út um alland. Það nánast fullt út af dyrum okkur einasta fundi og við byrjuðum sko hringverðina 10. apríl. Strax mikill áhugi og fólk mikið að spurja embættið og hvað mögulega áhrifsforsetinn geti haft, vill fá upplýsingar af hvaða marki maður vilji nýta málskostréttin, hafa áhrif á stjórnarmyndanir og annað. Svo líka komið mér á óvart sko hvað mikil umfjöllun hefur verið sko bara bara kynið mína bara svo ég tali hreint út sko ég gerði nú alveg ráð fyrir einhverju umfjöllun það en ekki svona mikill sko og að við myndum ennþá sjá greinar í blöðunum sko sem væru að byrta það kemur nú ekki til greina að sjá svona fjölskyldun okkar Felix á Bessastöðu vegna sem hún væri hvorki venjulegni falleg og Þetta óskaplega leiðilegt og ég veit að þetta ekki alls ekki langt frá því að vera meiri hluta skoðun Íslendinga, þetta bara lítill minnul hluti en hann hávar, hann leiði til þess að ég þarf oft á tíðum að byrja viðtöl að réttlæta það að hommi sko, sé í frambuð og geti gegnt embætti forseta Íslands. Rétt eins og Vigdís þurfti að gera að réttlæta það að kona væri framboði til forseta Íslands og gæti gegnt embætti forseta Íslands fyrir sko 44 árum. Vigdís ruddi brautina fyrir konur. Núna, þetta engum í hug að spyrja þessa frábæru meðframbjóðundu mína sem eru konur, hvort að það geti gegnt embætti vegna þessari konur. Þannig að það er alveg fáralegt. Já, fáralegt vona ég að þjóðinni finnist að spyrja sko samkynnaða manna því hvort það geti gegnt embættina því hann er samkynhneigður. En ég minnst ekki vona það, hvernig sem fer, ég marki það brautina fyrir hins einn fólks sem kemur vonandi kjölfarið á mínu frambóði og það munum þó ekki þurfa að svara spurningum hvort hommi eða lesbi eða hins einn manneska geti gengt embætti forseta Íslands. Þegar ég er sko forseta frambjóðandi, ekki hommi í frambóði.
Sagði Baldur Þórhallsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Ríkisstjórnin kynnti í dag frekari tillögur að aðgerðum fyrir fyrirtæki og heimili í Grindavík. Bærinn hefur verið lamaður í meir en hálft ár og á þessum tíma hefur gosið fjóru sinnum. Þótt því síðasta sér lokið fátt sem bendi til þess að jarðhræringunum sé að ljúka.
Það hvernig við tökum á svona máli eins og því sem að hefur gerst í Grindavík segir alla sögunum það hvers konar samfélag við viljum byggja á Íslandi. Við eigum að snúa bökum saman Íslendingar þegar að svona miklar hamfarir dynja yfir á einum stað.
Sagði Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, á blaðamannafundi í Hörpu í dag. Samhliða aðgerðin sínum birti stjórnarráðið bráðabirðagreiningu sem ráðgjafa fyrirtæki Deloitte vann þjóðhagslegan kostnað vegna jarðhræringana. Deloitte hefur unnið að þessu verkefni síðan miðjan apríl og lykilspurningin var verður hægt að búa í Grindavík í náinni framtíð. Í greiningu Deloitte kemur fram að innviðir bæjarins séu metnir á 42 miljarða og umfangsskemmda á þeim metið á 9 miljarða. Heildarkostnaður við að koma bænum í íbúðarhæft ástand talin nema 14 til 19 miljardum. Innviðirnir eru tryggðir og skemmdirnar fást því að mestuleiti bættar. Í þessu samingi tekið fram að mikil óvissa sé framhaldið. Áfram eru líkur á skemmdum og á meðan svo sé ekki ráðlagt að hefja viðgerðir strax. Sérfræðingar sem Deloitte rætti við telja jafnframt óskynsamlegt að hefja umfangsmiklar viðgerðir á sprungum og holrýmum þar sem enn sé töluverð hreyfing á svæðinu. Greinendur Deloitte voru líka beðnir að skoða fjórar sviðsmyndir og draga fram bæði kosti og galla. Þótt mikið sé talað krónur og aura lögð áhersla á að ekki mega heldur gleyma sálarheill íbúa. Sú fyrsta gerir ráð fyrir að grindvíkingar snúi aftur og byggju upp bæinn sína nýju. Deloitte bendir á að 75% þeirra sem hafa sótt hjá fasteignafélaginu Þórkötlu hafa óskað eftir forkaupsrétti á sinni eign. Þetta myndi hafa jákvæðustu áhrifun á samfélagið en mesta óvissan væri varðandi tíma og ráðstafanir í kringum öryggismál og áhættustýringu. Og mögulegt sé að spá fyrir hvenar jarðhræringunum ljúki og hvorki líki fyrir áhættumat nýja mat og nauðsilegum aðgerðum og flækjust í þeirra vegna sprungumyndunar og holrýma. Í annari sviðsmynd myndi Grindavík sameinast öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum. Deloitte segir að slíkt myndi draga úr opinberum kostnaði sem áður fylgdi rekstri Grindavíkubæjar og íbúarnir líklega dreifast á nokkuð þétt svæði á Suðurnesjum sem hefði jákvæð áhrif á samheldni bæjarbúa. Fyrirtækjarekstur innan bæjarins myndi leggjast af en það hefði ekki veruleg efnaðsleg áhrif þar sem meginþorri verðmætasköpunar í bænum síðan stærstum hluta óháð því hvort búið sé í Grindavík eða ekki. Þriðja sviðsmyndin Grindavíkubær á nýjum stað, sviðsmynd sem tæki langan tíma og væri háð ákveðinni óvissu eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Fjórða og síðasta sviðsmyndin síðan að grindvíkingar og atvinnustarfsemin í bænum sjálfum dreifist hagkerfið allt. Byggð í bænum myndi leggjast af og grindvíkingar glataði stærstum eða öllum hluta félagslegri samheldni. Deloitte segir að þetta myndi hafa neikvæðustu áhrifin á heilbrigði og samfélag grindvíkinga. Í hugleðingum sínum stöðuna segja greinendur Deloitte að margt sé óvissa en annað liggi nokkuð ljóst fyrir. Það sé til að mynda óraunhæft að sú Grindavík sem var verði aftur til. Það sé erfitt, líklega óraunhæft og mögulega ómögulegt að byggja upp aftur það samfélag í Grindavík sem var áður en hamfarirnar hófust. Það hafi ekki komið skýrt fram opinberlega. Veruleikin sé hins vegar sá að þær hamfarir sem á Grindavík hafa dunið og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar í kjölfari þeirra séu helst til þess fallnar að grindvíkingar finni sér að stórum hluta, fasta og varanlega búsetu utan bæjarins.
Tvö af nýjustu herskipum danska flotans syntu margra ára skeið gæslu og vörnum á norðurhöfum búin fallbyssum sem engin leið var að miða á skotmörk svo gagnværi að. Ástæðan að rafræn stýri og miðunarkerfi fyrir fallbyssurnar fylgdu ekki með í kaupunum og voru heldur ekki sett upp í mörg ár eftir að varnamálaráðuneytið keypti þau loksins. Þangað til í fyrra að miðunarkerfi var sett upp í öðru þeirra. Þetta kemur fram í rannsóknarskýrslu sem unnin var að beðinni danska varnamálaráðherrans og fjallaður á vef danska ríkisútvarpsins DR. Skýrsluna pantaði ráðherran reyndar eftir að DR upplýsti það fyrir í vetur að skipin 2, Knúð Rasmussen og Einar Mikkelsen, hefðu siglt norðurhöf í á annan áratug búin öflugum fallbyssum sem þó voru nánast bara upp á punt ef nota má það orð slík drápstól. Alls eru sjö skip við gæslu og eftirlitsstörf á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar og Grænland. Fjögur þeirra af Tetis gerð og má flokka sem varðskip, þau eru litlum vopnum búin og öll orðinum 30 ára gömul. Svo eru það stóru herskipin 3 sem hér ræðir. Tvö þeirra voru tekin í notkun 2008 og 9. Stór og mikil áberandi og ógveikjandi fallbyssa hefur vissulega verið á þeim báðum frá upphafi, en engin miðunabúnaður. sem gerir það verkum að kanónurnar nýtast ekki til annars en að skjóta viðvörunarskotum upp í loftið. 2013 samþykkti danska þingið að láta smíða þriðja skipið af þessari sömu gerð til að sinna öryggisgæslu á norðurslóðum og að þessu sinni var ákveðið að kaupa ekki aðeins fallstykkið mikla heldur líka hinn bráðnauðsynlega miðunabúnað sem því fylgir. Ári síðar fór innkaupadeild varnarmálaráðuneytisins fram á heimild til að kaupa líka slíkan búnað fyrir fallbyssurnar á eldri skipunum tveimur sem enn höfðu hvorki augun né heilan til að hitta í mark eins og það orðað í umfjöllun DR. Þetta var samþykkt tveimur árum síðar enda miðunabúnaðurinn sagður grundvallarforsenda þess að skipin gætu sinnt mikilvægu hlutverki sínu á þessu hernaðarlega mikilvæga svæði, hlutverki sem þau höfðu þá þegar sinnt árabil. Þriðja skipið bættist í flotan 2016 með fallbyssu sem virkaði og í skýrslu varnarmálaráðuneytisins stöðu mála í Norður Íshafi sem lög var fyrir varnarmálanefnd þingsins sama ár sagði að byrjað væri að setja upp miðunarkerfi í eldri skipunum tveimur þannig að öll þrjú gætu ekki aðeins skotið úr fallbyssum sínum heldur líka hitt í mark með þeim. Þetta, segir í niðurlagi skýrslunar, er veruleg styrking á norðurslóðaflotanum. 2017 upplýsti varnarmálaráðuneytið svo að miðunarkerfin í eldri skipin væru komin eða væntanleg innan skams og það stóð heima. Kerfin voru afhent, en þau fóru ekki borð í norðurslóðaherskipin 2 heldur inn í geymslu. Í fyrra, 9 árum eftir að kaupin voru ákveðin og 6 árum eftir að þau voru frá gengin, var miðunabúnaður svo loksins tengdur við kanónuna á Einari Mikkelsen. Knúð Rasmussen, fyrsta skipi af þessari tegund, fær hins vegar ekki fungerandi fallstykki fyrir ná næsta ári, 17 árum eftir jómfrúaferðina. Skýringarnar á þessum miklu töfum eru nokkrar en þó fyrst og fremst 3 segir í umfjöllun DR. Í fyrsta lagi þótti viðvera skipana á norðurslóðum svo mikilvæg að ómögulegt væri að missa þau í slip þann tíma sem það tekur að koma miðunarkerfinu fyrir. Í öðru lagi var aldrei pláss í slip flotans þá sjaldan að óhætt þótti að taka annað þeirra úr rekstri. Vegna þess að önnur skip, bæði eldri og minni varskipin í Norðurhöfum og skip sem sinna vörnum Danmerkur sjálfrar voru þá framar í röðinni eins og það orðað. Þriðja og undirliggjandi ástæðan er svo viðvarandi fjársvelti sem kallar á eilífar sparnaðar og aðhaldsaðgerir hefur DR eftir fyrirverandi flotaforingja. Miðunarkerfin sem átt að fara í Knúð Rasmussen og Einar Mikkelsen stoppuðu reyndar ekki lengi í geymslum flotans. Úr því ekki var hægt að setja þau upp í þeim, var ákveðið að setja þau upp í tveimur freigátum sem einmitt voru á undan norðurslóðaherskipunum í röðinni hjá slipnum og töfðu þannig fyrir því að hægt var að setja kerfin upp í þeim. Og ekki hefði verið hægt að setja kerfin upp í norðurslóðaskipunum án þess að taka þau aftur úr freigátunum sem hefði þýtt að taka þyrti þær aftur í slip sem aftur hefði tafið fyrir því að norðurslóðaskipin kæmust þar að. Það ekki að undra að fréttaskýrandi DR segi þessa atburðarás hafa verið hálf kafkaíska á köflum. Varnarmálaráðherrann Troels Lund Poulsen segir þennan mikla seinagang afar ófullnægjandi og gagnrýnir sérstaklega ónóga upplýsingagjöf flota og hers til þings og ráðuneytis.
Jeg tror jeg ærligt må sige at jeg kan ikke garantere at der ikke bliver lavet fejl i så stort et system som dansk forsvar er. Men det som jeg bestræber mig på det er at hvis vi så bliver forsinket eller hvis tingene bliver dyre.
Poulsen sagist ekki geta ábyrgst að ekki séu gerð mistök í jafn stóru báknu og varnarmálaráðuneytinu og öllu því sem undir það heyrir. En ef hlutunum seinkar eða þeir verða dýrari en áætlaðir, þá á að greina frá því, bæði stjórnmálamönnum og almenningi. Það alveg eðlilegt að uppkomi vandamál, segir ráðherrann, en það ekki ásættanlegt að ekki sé upplýst þau.
Det er helt naturligt at der opstår problemer, men det er ikke acceptabelt at man ikke får problemerne på bordet, fordi det kan vi ikke være bekendt.
Sagði Troels Lund Poulsen, Ævar Örn Jósefsson, sagði frá. Og áður en hlustendur halda út í hvítasunni helgina er rétt að leiðrétta nafn þjóðgasvarðar frá því gær, þjóðgasvarðar á Þingvöllum, hann heitir Einar Ásgeir en ekki Einar Ágúst, beðist er velvýringar á þessu. Fleira var ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrétt, verið í sæl og góða helgi.